Тоа е еден чекор од надворешната врата. Не би ги ставил парите пред својот прак квака. За да би земом туѓа земја своја не давам, а не ми сака мака. Врата мала која е трошна, не би ја сменил ни за само циво Полска или Москва, ни за поголема плата не би отишол од Скопје. Јас не сум студент, само да ќарам малу пујке, па мора да прости Америка зашто немам за бургер и сода. Мора да кажам имам среќа што и дома е топ, не сакав ништо више. Има чварки, има буре вино, нема шише. Па нека дојде кој му држи газот и нека просере дека не сака вака да му мине младост. Ке го плуксам у тоа име и би му рекол нема место како дома пиле. Нема ниту место каде се усетјам вака, но ниту еден чекор од надворешната врата. Не би ги ставил парите пред својот прак квака. За да би земо туѓа земја своја не давам, а не ми сака.
А само дома е дома, а само дома е дома. Тука имам фамилија, љубов од близки и кога е тешко помош да го надминам тоа нешто. Тука ми се ване аце и нигде на друго место. Контра напад е телотно од сон со рапот што стана реално покрај дружењето со Ацо. Од прва средно, па еве уште сме тука, години врват во рапот. Оставаме срце, душа и да има можност би одлетал некаде надвор, но за кратко би се вратил. Тука е моето царство, моје богатство се моите дома. Животот во таа куќа, радоста во таа соба, полн стомак. Нема секогаш, но не ми пречи. Се радувам кога дома слушам гласови детски. И после ова, за ништо не го менјам тој дом. За мене нема подобро место ни на сон.
Нема ниту едно место каде се усетјам вака, но ниту еден чекор од надворешната врата. Не би ги ставил парите пред својот прак квака. За да би земо туѓа земја своја не давам, а не ми сака мата.
Денови ден ми минуваат како рутина. Кафе, музика, дружба и рап рубрика. Понекад испред публика да видиме до кај сме. Дали сонот пополека ни станува јаве. Но некад ми се запрашал ако не тука каде би се родил, дали таму ова би го правел. Дали би имал екипа која ке пука напред. Меракли за скара дружба како Бранко Павле. Дали би бил таму да река како овој тука. Верувам не, не би влегол тој со рака во оган за другар. Па ако гориш ти гори ме. Сомаро тука сме и појако од било кога стоиме. Дали би имал семејство ко ова која се чува како глупница во борба. Секој ден на нова. Немаме многу, но се чувствувам јас многу богат. Поради тоа сум благодарен. Нема место како дома.
Мојата мала куќа трошна.